Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับคุณอยู่กับ TechSauce Podcast กับผมตัน Head of Research ของ TechSauce ครับในวันนี้ครับต้องถือว่าผลกระทบจากโควิด-19 ได้เริ่มเผยให้เห็นความเสียหายทางเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่ธุรกิจต้องตระหนักในเวลานี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของ Cash Management หรือว่าการบริหารจัดการเงินสดอันเป็นกลไกที่พาให้ธุรกิจรอดวิกฤตได้อย่างเช่นที่ผ่านมาในอพิโซดนี้นะครับ TechSauce ได้ร่วมกับทาง PwC นะครับร่วมกันส่งต่อความรู้และแนวคิดที่จำเป็นในด้านของ Cash Management โดยหวังให้ทุกธุรกิจเนี่ยสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยกันนะครับโดยครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณฉันทนุชโชติกะพนิชหุ้นส่วนสายงานดีลของ PwC Thailand จะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้สวัสดีครับคุณฉันทนุชครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมงั้นเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของกระแสเงินสดในธุรกิจครับคุณจันทนุชเรื่องนี้มันมีความสำคัญครับมันมีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไรนะครับแล้วก็อีกประเด็นคือในช่วงวิกฤตกับในช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยการจัดการกระแสเงินสดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
ค่ะคือเริ่มต้นเลยคำถามแรกคือกระแสเงินสดสำคัญแค่ไหนเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะช่วงสถานการณ์ปกติหรือว่าช่วงวิกฤตเนี่ยกระแสเงินสดคือเราถือกันว่าเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจหล่อเลี้ยงองค์กรนะคะในสถานการณ์ที่เป็นปกติเนี่ยเราก็คงมีการบริหารจัดการเงินสดแบบที่ค่อนข้างมั่นใจเราพอที่จะมองเห็นว่าเงินจะเข้ามาเท่าไหร่เงินจะออกไปเท่าไหร่เงินที่ทำมาหาได้หรือว่าเงินที่เรา raise fund เพิ่มหรือว่าได้ equity เพิ่มเนี่ยเราจะ invest ในระยะช่วงใช้เงินระยะสั้นกลางยาวในอนาคตมากน้อยแค่ไหนพวกนั้นนะเป็นเหมือนสิ่งที่เราค่อนข้างมองเห็นชัดมี visibility สูงทีนี้พอมันเป็นช่วงที่เป็นวิกฤตนะคะยกตัวอย่างว่าคือวิกฤตอันนี้เลยปัจจุบันที่ทุกท่านเจอเนี่ยสิ่งนึงที่ชัดก็คือเราแทบจะไม่มี visibility เลยว่าเราจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนมันจะมีสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนที่ทำให้เราแย่กว่านี้หรือว่าถึงจุดไหนมันจะเริ่มดีขึ้นเสร็จแล้วจะกลับไปทิศทางไหนอันเนี้ยมั่นใจว่าถ้าถามหลายๆธุรกิจหลายๆ business อ่ะคงตอบเหมือนกันว่าไม่มีใครทราบแน่ๆว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอเรามองไม่เห็น visibility เนี่ยสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือสิ่งสำคัญของธุรกิจเราคือเงินสดเราคงต้องอยากเข้ามาจัดการให้มันชัดเจนให้มันดียิ่งขึ้นกว่าปกติทีนี้ถ้าอย่างที่คุณสันถามว่าช่วงเนี้ยพอมันมีวิกฤตเนี่ยวิธีการจัดการกระแสเงินสดมันน่าจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะอันหนึ่งที่เราที่ทาง PwC เห็นชัดๆแล้วก็คิดว่าเป็นวิธีที่ดีอยากจะแชร์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคือข้อแรกเลยอ่ะทีมคนที่เป็นคนมีหน้าที่อำนาจจัดการเงินสดเนี่ยอาจจะควรเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นช่วงปกติเราอาจจะบอกว่าเป็นทีมบัญชีการเงินเป็น CFO เรามีทีม Treasury ที่คอยบริหารจัดการการใช้เงินสดช่วงที่เป็นวิกฤตโดยเฉพาะช่วงอย่างเงี้ยคือจริงๆสิ่งที่เราเห็นว่าเหมาะแล้วก็น่าจะนำไปใช้คือคนที่มาจัดการเนี่ยน่าจะดึงมาจากทุกภาคส่วนคือเหมือนเป็นทีม Special ขึ้นมาเลยว่าทุกภาคส่วนในของธุรกิจเราอะที่เกี่ยวข้องอะค่ะดึงคนที่เป็นคีย์หลักเข้ามาแล้วให้ทีมเนี้ยเป็นคนร่วมกันตัดสินใจเพราะถือว่าอันนี้คือเรื่องแบบต้น priority หลักเลยยกตัวอย่างคือสมมุติว่าเราเคยมองเห็นชัดว่าลูกหนี้เรารายนี้หรือว่าลูกค้าเรารายนี้จะสั่งของเท่าไหร่จะคืนเงินเราเมื่อไหร่ช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราเคยเห็นแพทเทิร์นมันทีมขายเนี่ยถ้าเราดึงเข้ามาทีมเนี้ยก็จะให้อินพุตเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าลูกค้าบางรายอาจจะแบ็คล็อกเนี่ยอาจจะแคนเซิลออเดอร์อาจจะไม่มาลูกหนี้อาจจะบางรายเริ่มมีปัญหาอินพุตพวกเนี้ยที่เราได้มาจากทีมที่เขาสัมผัสหน้างานอ่ะมันจะเอามาทําให้เราบริหารจัดการเงินสดได้ดียิ่งขึ้นเราจะทราบมากขึ้นว่าเมื่อไหร่ที่กระแสเงินสดเราจะสะดุดทีนี้มันก็ลิงก์กันต่อไปว่าทีมเนี้ยก็อาจจะเป็นคนให้อินพุตเหมือนกันว่าช่วงที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยมันอาจจะมีของบางอย่าง product บางอย่างของเราในพอร์ตเราเนี่ยที่มันฮอตขึ้นที่มันออนดีมานด์มากขึ้นทีมเนี้ยก็อาจจะแชร์ในส่วนกลางตรงเนี้ย ทีมที่เป็นผลิตทีมที่ทำออปเปอเรชันทีมที่มองว่าจะหาอะไรมาขายเนี่ยอาจจะได้ฟีดแบ็กตรงนี้ไปแล้วทำให้เราเปลี่ยนวิธีการบริหารซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะลิงก์กลับมาที่เงินสดทั้งหมดทีนี้อันนี้ก็เลยเป็นข้อแรกที่บอกว่าถ้ามันเป็นวิกฤตนะคะทีมที่บริหารจัดการเงินสดอ่ะน่าจะเป็นทีมที่มันได้วิวที่โฮลิสติกมาจากทุกๆส่วนอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือวิธีการที่เราทำฟอร์แคสต์ที่เรามองกระแสเงินสดนะคะในอดีตช่วงที่มันเป็นปกติเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเดือนหนึ่งเราอัปเดตกันทีหนึ่งว่าเดือนนี้เราจะต้องมีอินฟลูเท่าไหร่เอาท์ฟลูเท่าไหร่เราต้องคืนเงินแบงค์ได้เงินอะไรเพิ่มยังไงแค่ไหนใช้ไปในเรื่องของคาเปกเรื่องอินเวสเมนต์มากน้อยแค่ไหนช่วงที่เป็นวิกฤตเนี่ยเราคิดว่าเดือนหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะทันการคือความถี่ในการดูเรื่องกระแสเงินสดเนี่ยน่าจะถี่ขึ้นตอนนี้ทุกอย่างตอนนี้หลายๆบริษัทที่ทำแล้วก็ที่เรามองว่าน่าจะเหมาะสมเนี่ยคืออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเริ่มมารีวิสิตกันมารีเฟรชว่าสถานการณ์มันยังเป็นไปเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าเรามีอันโนนมีแฟกเตอร์อะไรที่เข้ามาเปลี่ยนกระแสเงินสดเราไหมเรื่องที่สามอะคือวิธีที่เรามองกระแสเงินสดเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะมองภาพรวมเช่นลูกหนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะภายในเดือนหน้าได้เงินภายใน45 วันได้เงินตอนนี้อยากแนะนำให้แตกลงมาให้เป็นรายละเอียดย่อยๆเยอะขึ้นเช่นลูกค้ารายใหญ่5 รายอย่างน้อยแยกมาให้เห็นเลยว่าคนเหล่านี้ถ้าสมมติคนใดคนหนึ่งมีปัญหาเรื่อง liquidity แล้วมันมี impact กับบริษัทเรายังไงมันจะทำให้อะไรตัวแปรหลักต่างๆเหล่านี้ถ้ามันเปลี่ยนไปมันจะกระทบธุรกิจเรายังไงประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเห็นชัดเลยวิธีการบริหารจัดการเงินสดที่ไม่เหมือนเดิมแน่ๆ
ครับผมเรียกว่าทั้ง3ข้อนี่เป็นการบ้านใหญ่ของธุรกิจไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเลยนะครับทีนี้ถ้าเราพาลงมาในรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าธุรกิจก็จะมีหลายไซส์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์กลางก็ขนาดใหญ่เนี่ยครับจุดที่บ่งชี้สุขภาพกระแสเงินสดของธุรกิจ3ประเภทนี้ในช่วงวิกฤตเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมครับ
จริงๆจุดที่บ่งชี้สุขภาพเนี่ยค่ะจริงๆในทุกขนาดธุรกิจเนี่ยเหมือนกันที่แน่เลยคืออย่างน้อยคือเราต้องทราบว่า cash burn เราแต่ละเดือนเนี่ยพวกพาร์ทที่มันเป็น fix เนี่ยยังไงเกิดแน่ๆไม่ว่าเราจะมีรายได้หรือไม่มีเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่พาร์ทเนี้ยไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนเนี่ยเราคงต้อง on top เราต้องทราบอยู่แล้วว่ามันควรจะมีเท่าไหร่แล้วก็ทำเท่าไหร่เราถึงจะ break even พาร์ทพวกเนี้ยในทุกไซส์ของธุรกิจนะคะเหมือนกันจุดไหนที่เราบอกว่าเราเริ่มจะช็อตแล้วหรือเงินที่เรามีเซฟเอาไว้ on hand เนี่ยถ้าเผื่อมีฉุกเฉินเนี่ยมันจะเลี้ยงกิจการเราอย่างน้อยในพาร์ทที่เป็น fixed cost เนี่ยได้กี่เดือนตรงนี้ก็ค่อนข้างเหมือนกันแต่ทีนี้สิ่งที่มองว่ามันไม่เหมือนเนี่ยค่ะคือเมื่อไหร่ที่สุขภาพมันเริ่มไม่ดีมันเริ่มมีตัวบ่งชี้วิธีการจัดการกับสุขภาพที่ไม่ดีนั้นน่ะในมุมมองเราคิดว่ามันไม่เหมือนกันในแต่ละขนาดของธุรกิจอันนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติธุรกิจขนาดใหญ่นะคะถ้าอนาคตหรือฟิวเจอร์หรือสตรัทจี้อะไรเนี่ยยังไปได้อยู่อันนี้เป็นแค่การสะดุดช่วงนี้เนี่ยแล้ววิธีที่เขาอยากจะแก้ออปชันที่บริษัทใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่มีเนี่ยมันน่าจะต่างกันกับไซส์เล็กไซส์กลางยกตัวอย่างเช่นธุรกิจขนาดใหญ่ในของประเทศไทยเนี่ยถ้าสมมติเริ่มมองที่พอมองเห็นแล้วว่าตอนนี้เรา need cash flow เข้ามามากขึ้นก็อาจจะมีออปชันที่จะคุยกับเครดิตฟันหรือว่าคุยกับพวก special situation fund ที่เขาตั้งใจจะลงทุนอยู่แล้วใน distress business ที่มีปัญหาเรื่อง cash flow แต่ว่าภาคระยะยาวอ่ะธุรกิจยังน่าจะไปได้เพราะฉะนั้นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยอย่างน้อยยังมี access หรือว่ามีความน่าสนใจต่อกองทุนเหล่านี้ที่ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กอะค่ะอาจจะเข้าถึงไม่ได้แล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยยังมีความสามารถในการ negotiate มี power ที่จะคุยกับ stakeholder ต่างๆคุยกับแบงค์คุยกับเจ้าหนี้คุยกับลูกหนี้คุยกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มากกว่าหมายถึงถ้าในส่วนภายในองค์กรเองเช่นคุยกับพนักงานมีการบอกว่าถ้าสมมติตอนนี้ strategy เราเป็นอย่างนี้ถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยเราจะมีอะไรที่จะมา compensate กันเรื่องพวกนี้เราคิดว่าแบบต ตัวธุรกิจขนาดใหญ่อ่ะมีออปชันมากกว่ากลางเล็กที่จะแก้ปัญหาเมื่อสุขภาพมันเริ่มไม่ดีทีนี้พอถ้ามองในอีกมุมนึงอะค่ะกลางกับเล็กอะก็อาจจะมีการเข้าถึงการช่วยเหลือของทางรัฐบาลมี subsidy อะไรที่ตั้งใจจะลงมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้ตรงนั้นก็อาจจะมีออปชันทางอื่นที่ธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่เล็กกับกลางอาจจะง่ายกว่าเนี่ยก็คือด้วยไซส์ธุรกิจและด้วยเงินสดที่เราต้องการฟันดิ้งมา bridge gap เนี่ยพอมันไซส์เล็กไซส์กลางนะคะมันอาจจะทำให้เราคุยกับJV partner หรือคุยกับนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันถือเป็นเงินที่ไม่ใช่ใหญ่มากในการที่จะมาช่วยพยุงธุรกิจเราอันนี้ก็เลยคิดว่าสุขภาพจุดบ่งชี้น่าจะคล้ายกันแต่วิธีแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวอ่ะ
ตอนนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วว่าในธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยจุดบ่งชี้สุขภาพเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันแต่วิธีการที่จะแบบแก้ปัญหาอะไรหรือว่าเยียวยาเนี่ยอาจจะมีช่องทางที่แตกต่างกันไปนะครับนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยน่าจะอยากทราบน่าจะเป็นเรื่องของปัญหานะครับที่ในเรื่องของการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิด -19ทาง PwC ได้มีการทำสำรวจตรงนี้แล้วก็มีการพบเจอประเด็นอะไรบ้างที่อยากจะแบบนำเสนอให้แบบธุรกิจทั้งหลายได้รับทราบกันบ้างไหมครับ
ค่ะคือในแง่ของการเงินที่เจอเนี่ยคือด้วยความที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเข้าใจตลาดเราเข้าใจผู้บริโภคในสถานการณ์ปกติเพราะฉะนั้นธุรกิจที่รันได้เนี่ยที่ผ่านมาอาจจะคิดว่าด้วยฟิกซ์คอสที่มีเท่านี้ด้วยเวอริเบิลคอสที่มีเท่านี้เนี่ยเราต้องทำเท่าไหร่เราถึงจะอยู่ได้เราถึงจะมีกำไรลงมาพอที่จะเลี้ยงธุรกิจได้แล้วก็ขยายกิจการต่อได้แต่พอตอนนี้สิ่งที่มันเกิดคือพาร์ทที่เป็นรายได้ที่จะเข้ามาเนี่ยบางทีโดนกระทบจนเรียกว่าไม่มีไปเลยเช่นเราต้องปิดร้านอาหารหลายๆอย่างธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยเปิดต่อไม่ได้ดำเนินการต่อไม่ได้เช่นสปาหรือว่าโรงแรมสิ่งนี้มันทำให้พาร์ทที่เขาเจอคือฟิกซ์คอสเนี่ยไม่สามารถลดลงไปได้ทันทีเหมือนกับการหยุดของรายได้ที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเงินอินฟลูเนี่ยจะไม่มีแต่ว่าเอาฟลูเนี่ยไม่สามารถหยุดการจ่ายได้อย่างแรกสุดคือพนักงานเนี่ยยังไงก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ถือว่าฟิกซ์เยอะที่สุดหรือว่าพวกค่าเช่าอะไรทุกอย่างนะคะคือเป็นการที่ต้อง manage หาเงินจ่ายที่เป็นรายได้ที่มันให้เป็นค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างฟิกซ์ให้เร็วที่สุดแต่คือทีเนี้ยด้วยความที่เหมือนที่เรียนไปตอนแรกว่าเรามองไม่เห็น visibility ว่าธุรกิจหรือว่าประเทศเราหรือว่าโลกเราเนี่ยจะเจอการ disrupt ตรงเนี้ยไปอีกนานแค่ไหนก็เลยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราเนี่ยจริงๆต้องการfunding เข้ามาช่วยให้ผ่านช่วงนี้ไปเนี่ยมากแค่ไหนคือถามว่าตอนนี้บอกว่าอยากได้เงินเข้ามาช่วยในกิจการช่วยให้ผ่านช่วงวิกฤตโควิด-19 ไปได้เนี่ยถามว่าต้องใช้เท่าไหร่จริงๆก็อาจจะไม่มีใครทราบเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแย่อย่างเงี้ยไปอีกนานเป็นหลักเดือนหรือว่าหลักปีพอถ้าธุรกิจเริ่มที่จะดีขึ้นเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้นเนี่ยพอมันเริ่มดีขึ้นก็ยังทำ forecast ได้ไม่ชัดเจนอยู่ดีว่ารายได้ที่มันกลับเข้ามาเนี่ยมันจะกลับเข้ามาสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะ cover ค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เป็นสิ่งที่ด้วยความที่การบริหารเงินสดมันไปขึ้นอยู่กับ factor อื่นๆเยอะมากพอเราไม่ทราบเราไม่มั่นใจในการ forecast factor นั้นๆนะมันก็เลยส่งผลกลับมาอีกว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะต้องใช้เงินสดเท่าไหร่เราจะอยู่อย่างนี้ไปได้อีกนานแค่ไหน
ครับผมเรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่อาจจะ forecast อนาคตของธุรกิจของภาคการเงินที่จะเกิดขึ้นเพื่อแบบประเมินว่าปัญหานี้เราจะแบบใช้ทรัพยากรในการแก้ไขยังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอันนั้นคือตัวหลักเลยซึ่งมันคือตัวสำคัญที่ทำให้มันเกิดปัญหาทางการเงินค่ะ
ผมนี่เรียกว่าทอฟอร์แคสต์ไม่ได้เนี่ยแต่สิ่งที่เราน่าจะพอทำได้ก็คืออาจจะมองให้เห็นว่าแบบ ในสถานการณ์ตรงนี้เราพอจะทำอะไรได้นี้ทางพอจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะพอจะบอกได้ไหมว่าในเวลานี้เราควรทำอะไรกับเพื่อให้สถานการณ์ในการบริหารเงินสดมันดีขึ้น
อันหนึ่งที่เห็นว่าหลายๆธุรกิจทำแล้วก็คิดว่าดีมีประโยชน์นะคะคือความที่วิกฤตอันนี้มันเป็นเรื่องที่ใหม่มากกับทุกๆคนทุกๆองค์กรถ้าพูดถึงองค์กรที่ได้ผลกระทบแล้วก็ถามว่าคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนี้มากกว่าพนักงานทั่วๆไปมากน้อยแค่ไหนได้จริงๆอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าเรื่องนี้มันใหม่มากผลกระทบก็เป็นวงกว้างอันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นว่าทำแล้วดีคือการที่ธุรกิจอะค่ะโอเพ่นเลยว่าเรื่องวิกฤตการจัดการวิกฤตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหาอะไรใหม่ๆที่ทำให้ธุรกิจเราค้าขายได้หรือว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในบางเรื่องในภาพรวมทุกอย่างเนี่ยการที่เราคุยกันทั้งหมดเลยโดยที่ไม่แบ่งว่าอันนี้เป็นเฉพาะงานของผู้บริหารอันนี้เป็นการที่พนักงานทุกคนนะสามารถแชร์ไอเดียได้พนักงานอาจจะมีคำแนะนำอะไรหลายๆอย่างที่เพราะว่าเขาอยู่กับหน้างานเนี่ยค่ะที่สามารถบอกแล้ว voice กลับมาได้ว่าทำให้ธุรกิจมีออปชันใหม่ๆทำให้มันมีทางรอดของธุรกิจเนี่ยเช่นอย่างที่ตอนแรกเคยเรียนว่าคนที่อยู่หน้างานเนี่ยเริ่มเห็นว่าจริงๆของบางอย่างของเราเนี่ยมาขายดีช่วงนี้มันออนดีมานด์มากเพราะว่าเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือว่าอะไรต่างๆหรือมีช่องทางการขายอะไรที่เราเห็นว่าเออทำตรงเนี้ยเราดีพาร์ทพวกเนี้ยพอมันแชร์กันทั้งหมดในทีมที่มันเป็น holistic view นะคะมันทำให้มันลิงก์ไปถึงการจัดการเรื่องเงินสดเหมือนกันมันเป็นการเทิร์นให้กระแสเงินสดเข้าเนี่ยมากขึ้นเป็นการแชร์ไอเดียในการช่วยบริหารจัดการกระแสเงินสดขาออกตัวเนี้ยคือเป็นอันที่คิดว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะค่ะ
ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการภายในองค์กรนะฮะที่หลายองค์กรนี้น่าจะพอจะเห็นภาพมากขึ้นอันนี้ก็ทำให้ภาพชัดขึ้นอีกทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทางภาคธุรกิจมีฟีดแบ็กมากับทางเทคซอร์สก็จะเป็นเรื่องของแนวทางที่อยากจะวางร่วมกับคนภายนอกองค์กรอย่างเช่นคู่ค้าอะไรแบบนี้ครับทาง PwC ม
ี
คำแนะนำให้ไหมครับ
ค่ะในแง่คู่ค้าเนี่ยคือตอนนี้เราคิดว่าเหมือนกันกับข้างในคือการที่คอมมูนิเคตกันเรื่อยๆการที่เราได้ฟีดแบ็กกันตลอดเช็คกันตลอดแล้วก็มีการคุยพูดคุยที่เปิดกว้างมากขึ้นคือเป็นโอเพ่นดิสคัสชันเลยเนี่ยมันช่วยให้ได้เยอะเช่นสมมติว่ากับลูกค้าเราเองหรือว่ากับซัพพลายเออร์เองเนี่ยอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะทำอะไรเพื่อการบริหารกำไรด้วยควบคู่กันไปกับการบริหารเงินสดเช่นเราอยากจะซื้อสต็อกเข้ามาเพิ่มซื้อ raw material เข้ามาเยอะขึ้นเพื่อให้ได้ส่วนลดหรือว่าการที่เราอยากจะจ่ายเงินเจ้าหนี้เร็วขึ้นเพื่อให้ได้ส่วนลดบางอย่างในตอนนี้พอเราคุยกันค่อนข้างเปิดกันมากขึ้นกับ stakeholders ทุกคนคู่ค้าข้างนอกองค์กรเนี่ยว่าตอนนี้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินสดถ้าเราต้องการที่จะช่วยเหลือกันหรือว่าเราขอความช่วยเหลือจากทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะทำให้เราช่วยบริหารจัดการได้มากขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์ทีหลังอย่างเช่นสมมติซัพพลายเออร์บอกว่าตัวเนี้ยจะส่งให้เราได้ของพวกเนี้ยทุกคนก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าซัพพลายเชนมันมีปัญหาตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะโอเคที่จะจ่ายเงินก่อนล่วงหน้าบางส่วนเนี้ยจะสามารถทำให้เราได้ของraw materials เนี้ยมาใช้ในการผลิตพาร์ทตรงเนี้ยมันต้องทำให้เราย้อนกลับมาตัดสินใจว่าpriority ที่เราจะจัดการเงินสดอะค่ะเราอาจจะไม่ได้บอกว่าอยากจะยืดการจ่ายซัพพลายเออร์ตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าการจ่ายก่อนเนี่ยมันทำให้มันส่งผลดีกับธุรกิจภาพรวมเนี่ยณตอนนี้ในแง่ของการบริหารมันต้องเปลี่ยนไปมันอาจจะต้องตัดสินใจไม่เหมือนเดิมช่วงที่มันเป็นปกติสถานการณ์ปกติแล้วก็discussion ที่เหมือนมีกันเรื่อยๆกับผู้ค้าข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นแบงค์หรือว่าเป็นนักลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสำคัญค่ะ
ครับผมนี่เราจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็น่าจะพูดเรื่องของอนาคตกันบ้างแล้วครับเรื่องว่าถ้าสถานการณ์มันผ่านพ้นไปแล้วแล้วแบบเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นแบบธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเงินสดในช่วงเวลานั้นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะค พอทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายแล้วเริ่มมองเห็นอนาคตอันใกล้มากขึ้นนะคะสิ่งที่เราน่าจะได้เรียนรู้จากช่วงที่มันวิกฤตเนี่ยคืออันแรกเลยอ่ะคือการดูว่าจัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินตอนนี้ถ้าสมมติว่าอะไรที่เราเคยคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายปกติที่เราเคยใช้มาตลอดเนี่ยพอมันผ่านช่วงวิกฤตไปเนี่ยเราอาจจะทราบขึ้นมากขึ้นว่าจริงๆมันไม่ได้จำเป็นที่สุดตัวพวกนี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีการใช้เงินขององค์กรไปหรือว่าวิธีการทำงานใหม่ๆช่วงที่เรามีล็อกดาวน์ช่วงที่เราใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยความสำคัญในการให้กับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่ทำให้ธุรกิจเรามันดำเนินได้หรือว่าการขายแชนเนลใหม่ๆพาร์ทพวกนี้มันจะทำให้เปลี่ยนทั้ง strategy แล้วก็เปลี่ยนทั้งวิธีการใช้เงินในแง่ของการลงทุนอนาคตนะคะเพราะอะไรที่เราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันจะมีวิกฤตลักษณะนี้กลับมาอีกหรือเปล่าวิธีการบริหารจัดการแล้วให้มั่นใจว่าองค์กรเราเนี่ยถ้ามันมีวิกฤตอย่างนี้อีกเนี่ยเรามีเงินพอที่จะอยู่ได้เป็นหลักเดือนหลักปีเนี่ยอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเหมือนเดิมแต่ก่อนเราอาจจะบอกว่าเราหาได้เท่าไหร่เป็น bottom lineเราดิสทริบิวออกให้ผู้ถือหุ้นหรือว่าเราเอาไปลงทุนในเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ใช่คอของบิสเนสเราพอเราผ่านตรงนี้ไปได้อ่ะส่วนตัวคือคิดว่าทุกคนคงจะต้องมานั่งดูกันใหม่ว่าอะไรที่สำคัญอะไรที่ไม่สำคัญแล้วเราจะเตรียมพร้อมกับถ้ามันมีวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นอีกรอบเนี่ยได้ยังไง
ครับผมเป็นเนี่ยว่าเป็นคำแนะนำในภาคอนาคตที่ชัดเจนมากเลยนะครับทีนี้ก็ในประเด็นสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะปิดรายการกันอยากให้คุณฉันทนุชเนี่ยให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกระแสเงินสดสักหน่อยครับ
ค่ะอันสำคัญที่สุดเลยอะค่ะคือไม่อยากให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยเสียกำลังใจอย่างแรกเลยคืออยากให้คิดอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่การบริหารผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ทุกคนได้ผลกระทบกันทั่วโลกทุกธุรกิจมีผลกระทบอาจจะต่างกันมากน้อยต่างกันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เพราะความผิดพลาดในการบริหารงานไม่อยากให้เสียกำลังใจพอเราเริ่มต้นจากตรงนั้นได้นะคะวิธีการที่ลุกขึ้นมายืนได้เร็วขึ้นเนี่ยคงคิดว่าคนที่ปรับตัวได้เร็วมี agility สูงคือเราเห็นโอกาสตรงไหนเราพยายามเปลี่ยนพยายาม move ทีมให้ทำรองรับโอกาสพวกนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่จะช่วยให้เรากลับขึ้นมายืนได้เร็วขึ้นรีบลองทำเร็วขึ้นถ้าเฟลก็เฟลเร็วหน่อยแล้วก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางที่ทำต่อไปนะคะอยากให้ยังไม่รู้สึกเสียกำลังใจแล้วก็อยากให้มีกำลังใจแล้วก็อยากให้ทำทุกอย่างเนี่ยร่วมกันทั้งองค์กรให้มีร่วมแรงร่วมใจไปด้วยกันแล้วก็มีโกลเดียวกันคือทำให้ธุรกิจเรารอดเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราสู้เรื่องนี้อยู่คนเดียวอะค่ะอันนี้คืออยากให้เป็นกำลังใจทุกท่านที่ฟัง
ครับผมเรียกว่าโควิดเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าเราก็ยังถ้าเราแบบพอที่จะแบบปรับตัวได้เร็วทำอะไรเร็วเราก็พอจะแบบรอดตรงนี้ไปได้ด้วยกันใช่ไหมครับ
ค่ะใช่เลย
ได้ครับงั้นสำหรับวันนี้เราได้ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการเงินสดแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ด้วยซึ่งหวังว่าธุรกิจน่าจะเอาไปต่อยอดใช้กันได้นะครับวันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณฉันทนุชอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับขอลากันไปเลยครับสวัสดีครับ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts